بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين كا مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat la tu'addu wa la tuhsa, nikmat yang banyaknya tidak akan mungkin bisa seorang di antara kita menghitung dan menakarnya. Di antara nikmat yang besar adalah nikmatul hidayah, nikmat Allah memberikan kepada kita petunjuk. Apa itu petunjuk? Nikmat itu macam-macam. Yang paling nikmat apa kira-kira, Pak? Makan, minum, atau duit, atau kesehatan, atau harta benda? Nikmat yang boleh nikmat hidayah. Ini yang paling nikmat. Karena nikmat inilah yang akan mengantarkan bagi kita kebaikan dunia wal akhirah. Yahdi may yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Adapun kalau harta benda, kepada siapapun Allah mengandaki. Harta benda kepada siapapun Allah berikan itu. Disebutkan oleh para ulama, ad-dunya innama Allah yu'ti ad-dunya liman yasha liman yuhib wa man lam yuhib. Ini bukan sebuah riwayat hadis, tetapi nukilan yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al Kabair. Kalau duniawiyah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa orang yang Allah tidak cintai. Muslim dikasih harta, kafir dikasih harta tidak, Pak? Dikasih harta. Urusan duniawi, urusan semua pihak dikasih. Tetapi kalau urusan hidayah, hanya kepada siapa yang Allah cintai saja Allah berikan, tidak kepada semua pihak. Yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa bentuk hidayah itu, kaum muslimin? Bentuk hidayah itu berupa dilapangkannya dada kita untuk menerima dan dimudahkannya untuk mengamalkan. Inilah yang disebut dengan hidayah. Kalau kita bertanya berupa apakah itu bingkisan ataukah berupa seperti buah atau apa, hidayah itu adalah kelonggaran dada, at-taysir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima dan dimudahkan untuk bisa beramal. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yaj'al sadrahu yashra sadrahu lil Islam." Wa may yuridillahu barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Yashrah, dilapangkan sadrahu, dadanya, jiwanya, hatinya lil Islam, untuk menerima Islam. Dimudahkan untuk mempelajarinya, mengetahuinya, dan dimudahkan untuk menerimanya. Wa may yurid ayyidillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan. Orang yang sesat adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Apa tandanya orang yang sesat? Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah akan jadikan dadanya itu sempit untuk menerima Islam, berat untuk mengamalkan al-Islam. Maka dialah orang yang sesat. Jadi hadirin yang kami makan, ini nikmat yang besar sekali yang hanya Allah saja yang mampu memberikannya, yakni hidayah yang disebut dengan at-taufiq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hidayah itu ada dua jenis, Pak. Yang pertama adalah hidayah yang berbentuk penjelasan, yang disebut oleh para ulama dengan hidayatul bayan, petunjuk yang berupa penjelasan. Petunjuk yang berupa penjelasan. Petunjuk ini sudah ada. Petunjuk yang berupa penjelasan, bimbingan, arahan, itu sudah ada. Itu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya petunjuk berupa penjelasan, bimbingan. Siapa yang berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya, maka dia di atas hidayah. Selama dia berpegang dengan keduanya, tidak akan sesat untuk selamanya. Di antaranya dalil yang menyebutkan tentang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktu fiikum umrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan. Intamasaktum bihima, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Ini menunjukkan Al-Quran wa Sunnah adalah hidayah. Siapa yang memegangi dengan erat, maka dia dijamin tidak akan sesat. Hidayah yang kedua adalah hidayatul bayan. Saya ulangi, hidayatul taufiq. Yang kedua adalah hidayah yang berupa ilham, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seseorang cocok, sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Ini namanya hidayah at-tawfiq. Cocoknya seorang dengan yang Allah maukan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ini namanya hidayah at-tawfiq. Karena belum tentu seorang cocok, belum tentu seorang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Nah, manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga. manusia dalam hal ini yang berkaitan dengan hidayah, hidayatul bayan dan hidayat taufik, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan hidayatul bayan dan sekaligus mendapatkan hidayatul taufiq. Mereka-mereka yang belajar ilmu agama, mengkaji Al-Quran, memahami As-Sunnah, dan Allah berikan taufiq sehingga dia cocok sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Setiap dia mendengarkan ayat, mendengarkan hadith, telinganya itu senang, hatinya itu longgar, menerima dengan mudah, mencocokkinya. Ini namanya hidayah bayan dan hidayah at-taufiq. Hidayatul bayan mereka muslimin tidak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan kita talabul ilmi. Bagaimana mungkin kita tahu hidayah berupa penjelasan dalam ayat Al-Quran wa sunnah dalam keadaan kita tidak pernah talabul ilmi? Inilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tidak akan mungkin iman, hidayah sampai pada seseorang kalau dia tidak mau talabul ilmi. Itu syarat mutlak. Jadi urutannya talabul ilmi dan mendapati hidayatul bayan, keterangan ayat, keterangan hadis, kemudian dia mendapatkan hidayah at-taufiq. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah al-bayan tetapi tidak mendapatkan hidayatul taufiq, sampai padanya ayat, sampai padanya hadis Nabi, tetapi hatinya tidak cocok, jiwanya menolak, tidak suka, padahal dia sudah mengakui bahwa itu adalah kebenaran. Sampai pada telinga itu dia pun mengakui, oh benar-benar. Dia pun mengakui, oh ini hak, ya sabda Rasul, benar-benar. Salam. Begitu pelaksana padanya petunjuk berupa penjelasan, bimbingan, ayatnya dia sudah fahami, mengerti dia itu adalah kebenaran, tetapi di hati berat. Di hati itu adanya pengingkaran. Wah ini berat. Wah ini sulit kalau mau diamalkan. Wah ini, itu. Maka orang ini mengerti hidayatul bayan, tetapi dia tidak mendapatkan hidayatul taufiq. Orang ini menyimpang di atas pengetahuan bahwa dia menyimpang. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan dua-duanya. Orang-orang yang tidak belajar ilmu agama sehingga dia tidak tahu bimbingan dalam ayat, tidak tahu bimbingan dalam sunnah, jahil. Akibat kejahilan, ketidaktahuan dia dengan ayat dan tidak tahu dia dengan hadis, akibat jahil hidayatul taufik pun tidak sampai padanya. Inilah orang-orang yang jahil sehingga kejahilan itu menghalangi seorang mendapatkan hidayah. Karena itu kaum muslimin, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hidayah itu diberikan kepada orang-orang yang berusaha, untuk meraihnya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang untuk mengetahui jalan-jalan kami, mengetahui hidayah, mengetahui ibadah, mengetahui untuk berjuang adanya upaya, di antaranya adalah hadir di majlis ta'lim, datangnya kita dari tempat masing-masing yang jauh adalah sebagai upaya meraih hidayah. Adanya usaha, maka Allah mengatakan lanahdiyannahum, sungguh-sungguh kami akan berikan padanya petunjuk. Ayat ini berbicara tentang orang yang berupaya mengetahui hidayatul bayan, yang berupa bimbingan-bimbingan, kemudian Allah dengan itu memberikan hidayah at-taufiq. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan kita pada kesempatan sore ini adalah upaya kita masing-masing menjaga keikhlasan. Nah, setelah orang mendapatkan hidayah al-bayan dan hidayah at-taufiq, maka dia harus berupaya, berusaha untuk menjaga ini, untuk berlangsungnya ini terus menerus, sehingga dia akan ikhlas, dia akan ittiba sunnah dalam hidupnya terus menerus. Istiqamah, atau yang disebut dengan thabat al-haq, kokoh di atas al-haq. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Untuk meradikan ke sini, para ulama mereka menasihati kita semuanya dalam banyak risalah, seperti ya Syekh Ubaid al-Jabiri dalam sebuah risalah, sebuah karya tulis kecil yang tidak tebal, tentang nasihat sabat al-haq, untuk kokoh di atas al-haq. Dan di dalam pembahasan itu diantaranya beliau menyebutkan tentang adanya kemungkinan al-haq itu hilang dari diri kita, adanya kemungkinan perubahan yang tadinya seorang sudah di atas kebenaran, ternyata dia kemudian keluar dari kebenaran dan masuk kepada penyimpangan. Adanya taghayyur, perubahan, seorang yang tadinya sudah di atas sunnah berubah menjadi ahlul bid'ah. Seorang yang tadinya di atas tauhid, dia berubah menjadi musyrik. Orang yang tadinya sudah ikhlas, berubah menjadi riya. Orang yang tadinya taat, berubah menjadi maksiat. Orang yang tadinya berubah, berubah ini namanya adalah taghayyur, perubahan. Waspadalah, waspadalah, itu mungkin mengenai kita, atau ada kemungkinan, atau bisa jadi itu menimpa kita. Jangankan kita harus lebih waspada, jangankan kita, Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau dalam hidupnya banyak-banyak berdoa, meminta untuk hati beliau dikokohkan, dikuatkan, dimantapkan, agar jangan sampai berubah. Apalagi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu doa yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, "Innaka tukthiru bi hadha ad-du'a wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Nabi, engkau begitu banyak berdoa dengan doa ini, padahal engkau adalah seorang rasul yang telah dijamin diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Apa itu doanya, Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa idzak, ya membolak-balikan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim menyebutkan, wa ya musrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik, wa idzak, ya mengatur hati, arahkanlah, kokohkanlah hatiku untuk taat selalu kepada. Ketika Nabi banyak berdoa seperti wa'idzat, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah agamaku, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ketika Aisyah berkata, kenapa engkau banyak sekali, sering sekali berdoa dengan doa ini, maka Rasul mengatakan, inna qulub bani Adam bainu isbi'ain nasibur rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya marrahman, yuqallibuha kaifa syaa, Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Hati kita milik Allah, yang membolak-balikan hati adalah Allah. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita dikokohkan dalam keimanan dan ketakwaan. Hadirin yang kami muliakan, ada upaya yang harus ditempuh untuk bisa istiqamah, istiqamah di atas tauhid agar jangan jatuh pada syirik, istiqamah di atas sunnah agar jangan jatuh pada bid'ah. Pembahasan ini kita sampaikan, istiqamah di atas ikhlas, karena bisa terjadi dulu tahun kemarin ikhlas, riaknya sekarang berubah. Di samping berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menempuh asbab yang lainnya. Di antaranya adalah dengan kita beribadah. Itu di antara sebab-sebab yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita beribadah, istiqamah, langgeng terus, maka ini adalah sebab di mana Allah berikan kepada kita kekokohan dan kekokohan. Tetapi ketika seorang melakukan maksiat, disusul dengan maksiat, dosa dan dosa, inilah sebagai sebab dicabutnya nikmat hidayah. Dicabutnya nikmat hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَمَّا زَاهُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ketika seorang itu menentang, maka kami jadikan hati-hati mereka menjadi hati-hati yang menentang. Jangan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan hidayah yang sudah kita dapati dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan kemaksiatan, penentangan kepada Allah, menyelisih petunjuknya. Hati-hati, itu diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا زَاهُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ketika mereka mau menentang, menyimpang, menyelisihi, mengingkari, azaghallahu qulubahum, Allah jadikan hati mereka sebagai hati yang menyimpang. Dalam satu doa kita diajari dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabbana, wahai Rabb kami, Allah subhanahu wa ta'ala, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah tadinya kamu atau engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Berdoa, beribadah, berhati-hati dari maksiat, itu adalah kiat kita istiqamah. Dari sinilah kita tahu kaum muslimin, mengapa kita diharuskan untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim setiap hari pada salat-salat kita. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita sudah di atas hidayah hari ini, alhamdulillah. Hari besok masih bertanya, karena kita semua tidak tahu. Maka mohon kembali, ya Allah, berikan kepada kami hidayah. Minta lagi, ya Allah, berikan kepada kami hidayah. Kenapa? Karena orang yang sudah di atas hidayah masih mungkin keluar darinya. Yang tadinya taat menjadi penentang, itu sangat mungkin. Yang tadinya ahli sunnah menjadi ahli bid'ah, itu sangat mungkin. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita mau berupaya untuk terus istiqamah di atas hidayah. Pembahasan yang tadi disebutkan adalah tentang ikhlas dalam beribadah dan menjaganya agar selalu bisa ikhlas. Kita awali dengan penyebutan beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan kepada kewajiban ikhlas. Apa itu ikhlas sebelumnya, kaum muslimin? Ikhlas adalah tasfiyatul amali salih bin niyatin salihatin an syawa'ibi syirki. Ikhlas yang secara bahasa artinya murni, secara istilah adalah membersihkan amalan saleh dengan niatan murni karena Allah, dibersihkan dari semua jenis dan cabang kesyirikan. Itu namanya ikhlas. Dengan kalimat lain, seorang dikatakan ikhlas itu apabila dia bersih dari semua cabang-cabang kesyirikan. Cabang kesyirikan terbagi secara besar dua, syirik akbar dan syirik kecil, syirik besar dan syirik kecil. Supaya orang itu dikatakan mukhlis, ikhlas dalam beragama, maka dia harus selamat, bebas dari dua jenis syirik ini, syirik besar dan syirik kecil. Kalau masih ada syirik besar atau masih ada syirik kecil, maka tidaklah dia dikatakan sebagai mukhlis dalam amalannya. Bisa difahami hadirin? Sehingga kalau seandainya ada orang dia sholat, zakat, sedekah, infak, haji, umrah, dan yang lainnya, tapi dia punya jimat, apakah dikatakan ikhlas? Walaupun dia mungkin ketika dia bersedekah tidak ada di balik sedekahnya keinginan duniawiyah. Di saat itu dia murni karena sedekah ibadah, tidak terfikirkan padanya riya, ingin disanjung, ingin dipuji, tidak ada. Tetapi dia memiliki syirik besar. Dia datang ke dukun dan melakukan syarat-syarat dukunnya. Dia kaya dengan cara nyupang, pesugihan, tapa, ritual, jimat. Maka semua amalan ibadah yang dilakukan olehnya tidak diterima, karena itu adalah dosa syirik besar. Dan dia tidak mendapatkan predikat orang yang ikhlas sampai dia selamat dan dia membersihkan diri dari semua jenis-jenis kesyirikan tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara contohnya beliau mengatakan inarruqa wattama'ima wattilawata syirkun, sesungguhnya jimat-jimat atau mantra-mantra, jimat-jimat dan ilmu-ilmu balat itu adalah syirik. Kenapa syirik? Karena tidak akan terjadi hal itu kecuali dikarenakan bima'u walati syaitan, bantuan dari bangsa syaitan. Ritual penyembahan, pengorbanan kepada bangsa jin, atau mendatangi dukun. Rasul mengatakan man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan dia percaya dan dia lakukan omongan dukun, maka sungguh dia telah kafir dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini syirik besar. Syirik besar bersifat menghancurkan semua kebaikan. Dan asyraku lahabita ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, pasti akan habis segala perbuatan apa yang mereka telah lakukan. Sehingga untuk bisa dikatakan mukhlis, dia harus apa? Bebas dari kesyirikan. Yang tadi kita sebutkan adalah contoh syirik besar. Kemudian kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil ini contohnya seperti riya. Contohnya seperti ar-riya, pamer. Dari sisi besar dan kecilnya pengaruh terhadap amalan seorang manusia, tentunya dari sisi ini syirik besar sangat berbahaya, lebih mengerikan dibandingkan dengan syirik kecil. Kenapa? Dikarenakan kalau syirik kecil itu tidaklah menghapus semua amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi syirik kecil itu berkaitan dengan amalan yang dilakukan padanya terdapat kesyirikan, syirik kecil. Kita sholat alhamdulillah, banyak jenis sholat. Tetapi ada satu kali dia sholat, dia berbuat riya. Maka sholat yang tidak diterima adalah sholat yang di situ ada riyanya. Adapun sholat-sholat yang kemarin-kemarin diterima, selama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dilihat dari sisi kemungkinan terjadinya, mana yang lebih mengerikan pada diri seorang mukmin? Syirik kecil lebih ditakutkan menimpa dibandingkan dari syirik besar. Kenapa? Karena selama dia seorang mukmin ahlu tauhid, maka tidak terbesit dia untuk menyembah patung, tidak terbesit untuk menyembah jin, apalagi menyembah yang lalainya selama dia ahlu tauhid. Yang bisa terjadi atau mungkin terjadi, apalagi kita sahabat saja yang imannya sedemikian besar, tetap Nabi kita mengkhawatirkan itu terjadi, apalagi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, ألا أخبركم بأخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال؟ Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang aku paling takutkan? بأخوف ما أخاف, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian melebihi dari fitnah dajjal. Ini para sahabat yang diajak bicara, para sahabat yang diajak bicara. Nabi mengutarakan satu hal yang paling aku takutkan, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu paling yang aku paling takutkan itu apa? Asyirkul ashar, syirik kecil, syirik kecil. Ini yang paling ditakutkan. Kemudian Rasul memberikan contoh, yaqumur rajulu, seorang berdiri melakukan salat, fazayyin salatahu lima yara min nadhir rajul, dia mengindah-indahi, menghiasi, memperbanyak atau memperpanjang bacaan, dia bikin-bikin gerakan rukuknya agak lama. Itu semua dilakukan, kata Nabi, karena dia tahu adanya orang yang sedang melihatnya. Ya, seperti ini sangat mungkin terjadi menimpa siapapun di antara kita. Sekali lagi, jangankan kita, para sahabat saja Nabi mengkhawatirkan syirik kecil menimpa pada mereka. Lebih ditakutkan daripada dajjal, lebih ditakutkan kejadiannya daripada syirik besar. Karena kalau syirik besar, selama dia mukmin, muslim, ahlu tauhid, tidak terbesit di benaknya menyembah kepada selain Allah. Tetapi kalau syirik kecil, sangat mungkin terjadi menimpa hati-hati kita. Kalau kita muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, hendaknya setiap kita berhati-hati. Syirik kecil itu kapan bisa terjadi? Bisa jadi seorang sekarang ikhlas bantu pembiayaan bikin masjid namanya, donasi masjid. Di awal memberikan dana ikhlas, tetapi berapa lama berikutnya ada seorang yang memujinya, "Bapak, saya dengar bantu masjid sampai 10 juta ya. Wah, luar biasa Bapak ini. Ya, kok jadi pada tahu?" Tadinya sudah tidak kepikiran, tidak ada sanjungan, tidak ada pujian. Itu dilakukan dengan sembunyi. Tapi begitu dia mendengarkan sanjungan itu, orang pada simpatik, orang pada memuji, bergeser ikhlas itu menuju riya. Tandanya riya apa? Tandanya riya, dia senang dipuji dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama salaf mereka mengungkapkan betapa beratnya menjaga keikhlasan itu, karena ancaman riya terus mengancam diri-diri kita. Kita berikan contoh ucapan seorang ulama bernama Yusuf Ibn Husain. Yusuf Ibn Husain, kalimatnya beliau ini terdapat dalam kitab Majadis Salikin Imam Ibn Qayyim, menyebutkan dan menukilkan ucapannya beliau. Beliau mengatakan, qala Yusuf Ibn Husain, a'azzu syai'in fi dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Apa dari ikhlas? Bersihnya amalan dari syirik besar dan syirik kecil. Yani dari semua jenis kesyirikan, tentunya masuk padanya kekafiran. Karena orang kafir tidak akan mungkin ikhlas, Pak. Jadi ikhlas itu bukan dengan kalimat tanpa pamrih. Nanti ada orang non-muslim bersedekah ke yatim piatu apa-apa, kami ikhlas tanpa pamrih. Yang bukan muslim ikhlas, ya dia beribadah untuk selain Allah, itu kesyirikan namanya, walaupun dia mengatakan tanpa pamrih, tanpa ada tendensi duniawi, gak ada kepentingan apapun, murni pure dalam hati, gak ada apapun, saya sumbangkan dana. Ikhlas, bahasanya ikhlas, ya salah. Wong dia saja dalam kondisi syirik besar menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya bisa seorang itu ikhlas, sekali lagi dia harus faham apa itu syirik besar dengan macam-macam liku-likunya, kekufuran besar seperti apa. Dan dia harus bersih dari yang namanya dosa-dosa syirik kecil seperti riya atau ingin didengar, ingin dipuji, ingin disanjung, dan yang lainnya. Kita lanjutkan ucapan beliau. Ta'azzu syai' fi dunya al-ikhlas, sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah perkara ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi, betapa banyak, betapa sering aku berjuang menghilangkan riya dari hatiku. Fa ka'annahu yanbutu 'ala launin ahar, tetapi timbul riya di hatiku dalam bentuk lain, dalam amalan lain. Sudah berusaha ikhlas dalam sholat, jangan karena faktor lain, jangan berhasil. Ketika beramal yang lain, yang baca Quran, muncul lagi riya. Suaramu agak ditinggikan, dikeraskan, banyak orang yang sedang perhatian. mau curia, berjuang, jangan, jangan. Terus beramal yang lainnya, sedekah. Coba lihat kanan kiri, ada orang apa enggak? Iya, niatnya itu yang tadinya sudah ikhlas, grogoti oleh ria. Terus seperti itu, ria hampir-hampir menggoda terus menerus pada setiap amalan-amalan ibadah. Maka setiap kita harus berjuang untuk mengalahkannya. Jangan kita biarkan. Bagaimana kalau seandainya ada seorang yang beramal sudah berupaya untuk ikhlas, muncul lagi ria. Ikhlas, muncul lagi ria. Bagaimanakah itu? Apakah dia sudah dikatakan sebagai orang yang ria, ataukah dia masih dikatakan sebagai orang yang mukhlis? Nanti akan kita bacakan keterangan Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam. Insyaallah nanti kita akan sampai ke sana. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya yang bisa kita bawakan di sini ucapan para salaf, ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Ma alijtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati." لأنها تنقلب علي. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada satu penyakit yang aku berupaya untuk mengobatinya lebih berat daripada penyakit riya. Tidak ada satupun penyakit yang aku berupaya untuk mengobatinya asyaddu alayya, yang lebih berat daripada penyakit riya yang berkaitan dengan niatan. Li'annaha talqalibu alayya, karena hati itu bisa berubah-rubah. Ketika seorang Allahu Akbar salat, biasa dia imam, gak ada masalah. Tetapi begitu pada rakaat berikutnya, dia menyadari adanya si fulan di barisan saf belakangnya. Dia ada harapan mendekati dia, ingin sesuatu darinya. Maka dia akan berupaya untuk memperindah sholatnya. Wah, ada si fulan ini, selagi ada kepentingan mau jadi mantunya. Sholatnya kemudian dibacakan bagus-bagus. Karena nanti sore ini kebetulan saya mau datang ke sana, mau nembung. Yang tadinya sudah ikhlas baik-baik, gak ada perubahan, bisa berubah hatinya dalam sekejap karena kepentingan duniawiah. Hanyakan jalankan sholat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang karena hijrah di dunia, karena urusan dunia. Aimra'atin. Ada juga yang hijrah karena faktor wanita yang kihuha, yang ingin dinikahi. Maka hanyakan ketimbang Sufyan Ats-Tsauri, ini yang paling berat. Karena yang namanya hati bisa berubah dengan cepat. Yang berikutnya, ucapan Imam Yusuf Ibn Asbab. Ucapan Imam Yusuf Ibn Asbab. Ini terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam Imam Ibn Rajab. Beliau mengatakan pada satu kalimat yang terkenal takhlisun niyyati min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilin min tul al-ijtihadi. Mengikhlaskan niat, atau dengan kalimat lain membersihkan niat dari hal-hal yang akan merusaknya, ini adalah hal yang sangat berat tantangannya bagi orang-orang yang beramal, bagi orang-orang yang beramal. Sehingga kalau misal orang bersedekah, selama dia ada uang, dia selesai urusannya, dia mampu dengan mudah. Yang berat adalah tentang upaya ikhlas dan menjaganya, upaya ikhlas dan menjaganya. Karena sekali lagi, syariah itu muncul di awal mula. Orang beramal karena pamer, berarti sudah dia tidak lulus di situ. Jatuh dia pada rusak niatan dari semenjak awal. Ada kalanya awalnya ikhlas, kemudian terjadi riya setelahnya. Hati ini berubah-ubah. Jiwa kita itu lemah. Kalau dapat sanjungan, itu merubah tujuan. Karena itu kaum muslimin, ketika ada seorang memuji saudaranya, Nabi mengatakan, laqad qata'ta 'unuka akhika. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu sendiri. Loh, saya akan memuji, bukan memenggal. Nabi mengapa mengatakan kalimat itu? Dikarenakan karena pujianmu kepada si fulan ini merubah niat. Dia sudah ikhlas baik-baik, kamu sanjung, kamu puji, kamu ungkapkan takjubmu kepadanya. Akhirnya timbul gejolak, permusuhan, penentangan, dan dia tidak mampu mengalahkan riyanya. Tur'alih riya finnastarsala, muncul riya. Tadinya sudah ikhlas, dan riya itu pun berjalan terus, tidak bisa dia bendung. Maka Rasul mengatakan, sungguh engkau telah memotong leher saudaramu ini. Karena itu jangan kita suka memuji, menyanjung. Kalau engkau takjub dengan seorang sahabatmu, Allah katakan, masya Allah, barakallahu fiik. Berupa doa. Kadangkala kita nasihati untuk ikhlas, masya Allah, antum barakallahu fiik, jazakallahu khair, semoga ikhlas dalam rahmat. Begitu, jangan dipuji-puji dengan kalimat yang bisa merusak niatan, karena niatan itu adalah sesuatu yang paling berat. Yang berikutnya, agama senin, ikhlas saja berat, maka menjaga keikhlasan supaya terus di atas ikhlas, ini pun sesuatu yang lebih berat. Karena syaitan tidak akan diam dari menggoda Bani Adam. Perlama kita menyebutkan sebuah kalimat, فالمسلم إذا أخلص في عمل يجب عليه أيضا أن يحافظ على هذا الإخلاص. Seorang muslim apabila dia telah ikhlas dalam sebuah amalan, maka wajib dia untuk menjaga keikhlasannya ini. Dia wajib menjaga keikhlasan ini biikhlasin akhari sahibuhu, dengan keikhlasan yang terus yastamir, terus dia perhatikan fa yukhlisu min syawabir riya, sehingga dia bersihkan niatan itu dari semua cabang-cabang riya. Kalau ada air minum, dibagi aja. Monggo mas. Kalau ada sih. Bok, ada yang ingin minum haus. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Di antara tanda seorang terkena riya, mengah dibagi, adalah menampakkan riyanya pada bentuk amalan. Contoh yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajulu fayusalli fayzayyinu salatahu lima yara min nadhar rajul. Ini bentuk riya yang nampak. Seorang berdiri melakukan salat, kemudian dia menghias-hiasi salatnya, memperbagusi salatnya, memperpanjang salatnya, memperbagusi bacaannya, lima yara, karena dia mengetahui adanya orang yang sedang memperhatikan sholatnya. Ini contoh amalan riya, amalan ibadah yang disertai riya dan muncul pada permukaan. Kadangkala disebutkan beliau, muncul riya dengan menunjukkan kelelahan, kecapean ketika melakukan ibadah. Min mazahiri adam ikhlas, fil ikhlas izharu at-ta'awul wa ta'abu. Di antara tanda seorang tidak ikhlas adalah nampak ketika dia berbicara pada kelelah dan latihannya selama dia beribadah. Misal disebutkan orang yang sedang berpuasa, dia bercerita beratnya puasa, atau dia sedang melakukan ibadah haji, dia bercerita haji itu berat ini dan itu. Ternyata penyampaian keluh kesah itu supaya orang memahami bahwa anda hebat, bisa melalui rintangan itu. Tanpa terasa, siapa memasukkan riya dari jalur ini? Bisa ditanya hadirin. Ini. Atau kadang pula disebut kelima Mutrif Ibn Syakhir, kafabin nasi itra'an atadhimmaha alal mala' ka'annaka turidu bidhammiha zinataha. Kadangkala riya itu muncul itu pada ungkapan tentang dirinya, yang kadangkala bahkan berupa ungkapan celaan kepada dirinya, yang dengan itu dia akan mendapatkan sanjungan, bahasa kitanya ungkapan lembah manah. Oh, saya ya sebenarnya enggak bisa, saya enggak mampu. Saya padahal dia mampu. Dan terbukti dia mampu. Dia inginnya tidak mendapatkan sanjungan, ya, dalam kata-katanya. Dia inginnya tawadhu, rendah hati, bahasa Jawanya adab asor. Dia tidak mendongakkan kepala, tapi dalam hatinya agar mendapatkan sanjungan. Ini orang hebat. Tetapi masya Allah, tawadhu. Artinya riya itu bisa terjadi ketika ini, ketika itu, ketika ini, ketika itu. Bukan selalu orang itu dalam rangka mendapatkan riya kemudian pamer, bahkan dia menyembunyikan ibadahnya untuk dia pamer, menyembunyikan dia bercerita. Ini diantara yang harus kita waspadai. Qala, dilanjutkan, kama tajtahid fi awal amal, sebagaimana engkau berusaha untuk ikhlas di awal mula engkau beramal, maka engkau pun harus fajtahid aidan ba'dal amal, engkau pun tetap harus berupaya ikhlas setelah engkau beramal. Jadi bukan hanya awal tok kita memperhatikan tentang keikhlasan, tetapi setelah selesai kita beramal, kita tetap memantau niatan kita, memantau niatan kita untuk apa. Karena bisa terjadi awalnya ikhlas, ternyata dia riya di tengah-tengah perjalanannya, atau riya setelah selesai dalam beramal. Bagaimana caranya? Dia mengatakan, "Idza akhlasta fi," apabila kau telah ikhlas murni karena Allah dalam beramal, maka hendaknya Pak, bikafi syarif ikhlas, engkau harus menahan dirimu dari segala penyakit yang merusak keikhlasan. Seperti min riya'in, riya, pamer, wa hubbi madhin, cinta untuk disanjung, wa hubbi riyasah, ingin jadi kepimpinan, ingin senang menjadi pemimpin begitu. Masalahnya ingin dan suka kalau didudukan sebagai senior atau sebagai pemimpin. Hubbu manzilah fi kulli nas, orang beramal itu ada di antaranya karena faktor ingin mendapatkan kedudukan dalam hati-hati ikhwan. Oh, agar diorangkan bangsa kitanya. Diwongke, dia keluarkan apa yang dia bisa, bantu apa yang dia bisa. Lama-kelamaan dia akan mendapatkan kedudukan di hati-hati ikhwan-ikhwan yang ada. Ini namanya hubbul mansilah fi qulubin nas, suka mendapatkan kedudukan di hati manusia. Maka amalan yang dilakukan adalah untuk faktor itu. Besok berbuat apa lagi? Kepentingannya yang sama. Maka untuk bisa ikhlas, dengan kita menahan semua lawan-lawan ikhlas, dalam hal ini yang sedang kita bicarakan adalah masuk pembahasan tentang syirik kecil yang sangat ditakuti menimpa kita. Hal ini seperti disebut oleh Imam Sulaiman Al-Hashimi, Imam Sulaiman Al-Hashimi, annahu qala, beliau mengatakan, rubbama uhadithu bi hadithin wahidin waliniyatun. Bisa terjadi, kata beliau, aku menyampaikan satu hadis Nabi alaihissalatu wassalam dan aku memiliki niat ikhlas. Ternyata yang terjadi adalah apa? Fida'atu itu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Tapi ketika aku bertemu dengan orang-orang itu dan mendengarkan pujian dari mereka, taghayyarat niyati, mengalami perubahan niatanku itu karena dampak pujian. Maka kata beliau, fidal hadithul wa'id yahtaj ila niyat. Maka meriwayatkan satu hadith Nabi itu butuh dengan niatan. Bukan hanya ketika membacakannya saja, harus jaga lagi ini gimana niat ikhlas. Terbesit ria, ikhlas. Terbesit ria, apalagi yang datang banyak orang bersorak-sorai menantimu, mendengarkan faedah darimu, butuh niat lagi. Nanti ada orang yang bertanya, kamu jawab dengan ilmiah, berubah lagi niatannya. Ancaman-ancaman itu tetap ada. Ini Syafi'i yang mengatakan, kalau kita lebih banyak ancamannya, cuma kadangkala kita tidak peka. Kadangkala kita tidak peka. Yang berikutnya, kalau muslimin, kita bacakan ikhlasul ikhlas, menjaga keikhlasan agar supaya tetap ikhlas. Kama yakunu fil amal yakunu fit tark. Ketika seorang menjalankan perintah, dia harus menjaga keikhlasan. Demikian pula ketika seorang meninggalkan larangan, juga dia harus menjaga keikhlasan. Karena dua hal ini ibadah. Menjalankan perintah ibadah, meninggalkan maksiat juga ibadah. Dan dua-duanya bisa terancam dengan yang namanya apa? Ar-riya. Kilauhuma yahtaj ila ikhlas. Dua-duanya membutuhkan kepada ikhlas. Sebagaimana tajtahid fi ikhlasika fi ta'ah, tajtahid aidan fi ikhlasika fi tarkil ma'siyah. Sebagaimana engkau bersungguh-sungguh berupaya untuk ikhlas ketika melakukan perintah salat, zakat, puasa dan yang lainnya, engkau pun harus bersungguh-sungguh untuk ikhlas meninggalkan hal-hal yang haram faktornya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fakam insan tahaddath an sabrihi fi muqawamati ma'siyatin wal ma'asi. Betapa banyak orang yang bercerita tentang kesabaran dia dalam menghadapi kemaksiatan, menghadapi musibah dan malapetaka, ternyata dia tidak sadari di balik itu terdapat riya untuk disanjung. Orang kena musibah, ketika dia bisa sabar dan dia bercerita tentang kesabarannya, tanpa terasa dia bertujuan apa menceritakan kesabarannya? Adalah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Dan ini harus kita waspadai. Maka dengan ini Al-Imam Ibn Hazim beliau mengatakan aktumu atau aktum hasanataka kama taktum sayiatika. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Hadirin yang akan, ini solusi diantara solusi yang ada seorang terhindar dari dosa riya. Caranya adalah apa? Sembunyikan amalan kebaikan. Itu lebih ringan untuk engkau menjaga keikhlasan. Seperti sedekah. Sedekah itu ada dua jenis. Sedekah yang dilakukan dengan alanan, terang-terangan, dan ada sedekah yang dilakukan dengan sirian, sembunyi-sembunyi. Dua-duanya boleh, tetapi yang bisa meringankan kita untuk lebih ikhlas dan terjaga keikhlasannya di masa akan datang adalah ketika kita bersedekah lakukan dengan rahasia. Lakukan dengan rahasia. Lebih ringan dibandingkan dengan ketika seorang bersedekah dengan terang-terangan. Walaupun dua-duanya ada keutamaan. Orang yang bersedekah dengan terang-terangan dengan niatan agar supaya dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapatkan pelajaran atau dia mendapatkan pahala dirinya dan orang yang mengikuti jejaknya. Ini seperti sahabat ketika sahabat dari kaum Ansar datang ke Masjid Nabawi dengan membawa bahan makanan satu karung, dipikul olehnya, kemudian diletakkan di Masjid Nabawi. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Di waktu itu Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontai dalam Islam mengamalkan sebuah ajaran dan diikuti oleh orang lain, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Terdapat keutamaan tersendiri. Tetapi dalam menjaga keikhlasan itu lebih berat, karena kau melakukan sesuatu tampak di depan umum. Mata orang melihatmu, menyaksikanmu. Mereka tidak bicara tetapi memandangmu. Ini sudah sebuah ujian. Jadi figur tokoh terkenal, orang yang derma, orang yang ini, orang yang itu, dilihat, ditonton oleh orang saja itu sebuah ujian. Apalagi sampai menyanjung, apalagi sampai memberikan pujian, berat. Tapi kalau seorang bersedekah sirriyah, dia melalui amplop umpamanya, hamba Allah berikan kepada fulan, titip kepada seorang, sampaikan ke panitia, dan tidak perlu orang tahu uangnya siapakah itu, maka tidak ada fitnah pandangan orang kepadamu, karena tidak ada yang lihat. Kemudian tidak ada dalam hati ancaman mendapatkan pujian, karena tidak ada orang yang apalagi memuji. Lihat saja enggak, sampai panitia pembangunan masjid pun enggak tahu, tiba-tiba ada satu DO semen namanya, ini benar masjid ini, oh iya pondoknya Ustaz ini, oh betul ini, ada apa? Ada yang ngirim semen 1 DO. Siapa pak? Wah saya gak tahu, cuman supir mas. Ke toko. Siapa? Gak tahu. Ini juga pesanan saja. Kami dikirimi uang. Ya sudah gak usah tahu kamu. Tidak perlu kamu menelisik-menelisik. Itu hamba Allah yang ditujukan kepada pondok jenengan. Terima. Hamba ini tidak mau diketahui dan ingin ikhlas dan supaya aman dari ancaman riya. Karena bisa jadi riya itu terjadi di tengah-tengah hari, satu hari nanti. Masjidnya sudah jadi, ada orang yang tahu, selama ini yang nyumbang semen ini, berdoa ini, ternyata antum ya. Kemudian, aduh, bisa merubah niatan. Wah, Masya Allah, sukses ya. Lemes. Ancaman riya mengancamnya, keikhlasan bisa berubah, waspadalah. Hadirin makan yang berikutnya, masih ada waktu. Bahkan kata Syekh, ada kalanya riya terjadi setelah kematian. Masa orang sudah mati kok riya? Kita bacakan keterangan. هذا الموضوع قد يعتد معك حتى بعد موتك. Yang namanya dosa riya itu mengancam ketika orang itu masih hidup atau mengancam ketika seorang itu telah meninggal dunia. Qala Bashar al-Harith, para ulama Bashar al-Harith al-Kafi, beliau salah satu teman Imam Ahmad bin Hanbal, selatin dengan beliau. Kata beliau, qad yakunu ar-rajulu mura'iyan. Kadang seorang itu riya ba'da mautihi, setelah matinya. Yuhibbu an yakthur al-khalqu fi janazatihi. Apa bentuk riya setelah dia mati? Bentuk riyanya adalah dia ingin agar banyak orang yang menyanjung jenazahnya, banyak orang yang memuji, atau banyak orang yang menghadiri jenazahnya. Itu tentunya terjadi sebelum dia mati. Orang yang sudah mati ya gak mungkin riya bang, dia sudah mati. Tapi itu terbesit sebelum dia mati. Dia sakit keras, mendermasakan banyak hartanya, supaya orang senang dengan dia, dengan tujuan nanti kalau saya mati, orang tidak melupakanku. Nanti kalau saya sudah mati, orang akan ingat tentang jasa-jasaku. Nanti kalau saya sudah mati, orang akan banyak berbondong-bondong ziarah ke kuburku. Kenapa? Karena derma yang dia lakukan, berbagi sembako, yatim piatu, fuqara masakin. Niatannya nanti setelah saya mati akan ada pujian, sanjungan, kesan baik tentangku. Ini mati membawa dosa apa? Riya. Dan kadangkala riya itu nyalur kepada anak-anaknya. Anak-anaknya numpang anget. Sing bangun masjid ki kan mbahku. Ikut-ikutan riya. Karena mbahnya sudah terlalu dipuji-puji oleh manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bacakan keterangan Imam Ibn Hibban. ketika seorang beramal kemudian terjangkiti riya. Huna mas'alatun muhimmatun. Di sini ada perkara sangat penting. Ala wa hiya, ketahuilah masalah itu adalah an idza kana al-amalu lillah, bagaimana apabila sebuah amalan yang dilakukan karena Allah ternyata terbesit padanya dosa riya. Jazakallah khair. Ternyata terbesit padanya dosa apa? Dosa riya. Qala Imam Ibnu Rajab idza syarakahu an min aslihi. Dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam beliau membagi amalan salat pada tiga bagian. Yang pertama, seorang mukmin beramal ikhlas karena Allah, murni dari awal sampai akhir, maka ini yang diterima. Kemudian yang kedua, orang munafik atau orang kafir yang beramal murni untuk riya, beramal murni untuk pamer, maka ini ditolak dari semenjak awal ibadah. Dan yang ketiga, muncul sebuah amalan dari seorang muslim awalnya ikhlas kemudian tersusupi riya. Ini yang akan kita bacakan keterangan. Muslim dia, mukmin dia, salat, zakat atau apapun amalannya, haji ikhlas. Di tengah-tengahnya syaitan menggoda riya. Bagaimanakah ini ya kaum muslimin? Terbagi menjadi dua kondisi. Kita bacakan. Apa ini sudah azan? Oh, belum dengar azan. Nah, ini kok pun sudah dengar. Bagaimana? Salat dulu, azan, kemudian kita sambil ngukumat, saya sampaikan sedikit keterangan biar nanti setelah selesai maghrib selesai. Gitu memang ya? Atau pada maghrib? Terima kasih. Pada maghrib saja. Oh iya sudah, tinggal sedikit kok. Jadi kita sekoras berhenti dulu, istirahat, salat maghrib, insyaallah ba'dal maghrib kita sambung barang sedikit insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.